Dnes budu mluvit na téma příběhu, který je zmíněn v evangelích třikrát a vyskytuje se všude kromě Jana. A ta Jan je teda nějak nezapsán. A já jsem si pro dnešní den vybral text s Lukášem. Ale než se k němu dostanu a než ho celý tak přečtu, tak bych se vás hnedka na začátek chtěl zeptat, jak vypadá nějaký prototyp ideálního křesťana. Jo? Když si představíte, nevím, třeba Honzu, takže teď bude stát Honza, teďka nad ním ta Svatozář. A jak ten křesťan by měl vypadat, co by z ním mělo vyzařovat, co by pro něj mělo být charakteristické, nějaké, můžete se mnou mluvit, všechny má rád, pokorný, to je. A já bych vám chtěl povyprávět o jednom téměř dokonalém mladém muži. A představte si takového mladíka, dejme mu jméno Karel. A tak Karel je zhruba v mém věku, vyrůstal již od svého mládí v křesťanské rodině. Rodiče ho vedli takovým tím správným životním hodnotám. Pravidelně navštěvovali nedělní shromáždění, navštěvoval nedělní školu a učitelé z něj měli radost, protože na hodiny chodil připravený, znal písmo a snažil se teda hlavně zachovávat. A když vyrostl do takového 12letého věku, tak začal být aktivní ve sboru, začal nějak s takovým menším malým podnikáním a z toho malého zisku, který měl, tak dával 50% na Nehemi, nedával desátky, ale dával 50%. A všichni bychom chtěli takové, jak kdyby spořádané, správné lidi, aktivní, spolehlivé a morálně nějak nepoškozené, zaměřené nějak na svůj cíl, za kterým si jdou. A v mládeži patřil k takovým těm obdivovanějším, vedoucí s ním nikdy nemuseli řešit nějaké problémy, ta puberta s ním netřískala, nechodil za holkama, jo, a takové to. Prostě plnil ty správné věci, v kterých byl vychován. A při přechodu ze střední školy na vysokou, tak se pustil do podnikání a protože mu se hodně dařilo, tak se jeho kariéra začala tak nějak rozbíhat a vydal si na svůj první iPhone, šestku, jo? Nebo šesté vlastně, nebo sedmičko, jestli už teďka nevím. Tak jsem pozadu. Poté si koupil auto, jako začal jenom se škodovkou Kodiakem, nešel hnedka do výše. Viděl si nabit a prostě se mu dařilo. A přitom všem jako měl takové celkem dobré postavení v církvi. A jednoho dne, když přišel na takové jedno setkání, tak Bůh k němu promluvil a řekl mu, cesta, kterou jdeš, není cesta pro tvůj život, ale tvoje vlastní cesta. A on si říkal, jako proč, protože jako, však já žiju správně, dělám všechno, prostě. A Bůh mu jako říká, ta cesta, kterou jdeš, není tvoje cesta. Dej ty věci pryč, běž na misijní a evangelickou teologickou školu do Kolína a prostě dej ty věci pryč a běž tam. A on si říkal, jako proč, jak já jsem dobrý, jako co po mně chceš, Bože? A protože on to v tom svém nějaké chápaní nepobíral, tak si dál šel tu vlastní cestu. A nejspíš jste už pochopili, na které místo odkazuji. A je to v Lukášovi 18. kapitola 18. verš. A tam je příběh o bohatém mládencovi. Jeden z předních mužů se ho tázal. Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý než jeden Bůh. Přikázání znáš, abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal křivé svědectví, cti svého otce i matku. On řekl, to všechno zachovávám od svého mladí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následujme. Když to uslyšel, velice se zarmoutil, neboť byl velmi bohatý. Když ho Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kdo mají majetek. Neboť je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli, a kdo může být zachráněn? On řekl, co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Petr řekl, hle, my jsme opustili všechno, co jsme měli a vydali se za tebou. On jim řekl, amen pravím vám, že není nikdo, kdo by opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Takže tady v tom příběhu přichází za Ježíšem mladý muž. Lukáš nějak nespecifikuje, o koho se jednalo, ale je tam napsané, že to bylo, že se jednalo o předního muže, takže měl nějakou už pozici v církvi, nebo v tehdejším tom židovském postavení. A u Matouše se píše, že před Kristem pokláklá, že se dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život. Přesně nevíme, co ho vedlo k té otázce, s jakou vnitřní motivací se nějak doptával, ale možná se chtěl ujistit, že život, tak jak on ho žije, je dostatečně dobrý na to, aby vstoupil do Božího království. A on vlastně klade důležitou a závažnou otázku. Slovíčko získat, které tam je použito, tak znamená, v té hebrejštině je kléronomein, což doslova znamená zdědit, obdržet jako dědičný podíl. A pro Židy to byla důležitá otázka, protože už vlastně, když se podíváme na Abrahama, tak ten vychází na popud z té své země a opouští tu svou zemi, aby získal pro sebe i své potomstvo tu zaslíbenou. A Židé byli náležitými dědici toho Božího zaslíbení. Ale zde se však nejedná jenom o tu nějakou planinu pro život, kde by mohl pohodlně žít, ale ptá se na věčný život, protože Židé očekávali takovou vyšší a vznešenější naději a proroci i zákonce nebo se odkazovali na ustanovení Božího věku království. A sám Ježíš o něm často mluvil a říkal, a nebo kázal, čiňte pokání, nebo se přiblížilo království nebeské. A Židé se ho teda doptávali, kdy konečně jako přijde ten dokonalý a trvalý boží věk boží vlády. Kdy bude nastolen trvalý pokoj a spravedlnost. A takže mladíkovi nejde jenom o nějaké to zemské potěšení, ale ptá se na ten věčný život s Bohem. A Ježíš mu na to až nelogicky odpovídá na jeho otázkou, proč mě nazýváš dobrým, nikdo není dobrý než jeden Bůh. Jako Ježíš, tak já když jsem si ten text četl, tak mě to přišlo takové poměrně příkré. Nebo takové, kdybych přišel já za Ježíšem s touto otázkou a za tímto rabínem, a tak bych se zarazil a jako jsem si řekl, tyjo, co to jako říkáš? Nebo... A Židé vlastně běžně oslovovali Ježíše přívlastkem učiteli, protože ho považovali za moudrého muže, jenž měl vhled do písem. A všichni vlastně toto oslovení, všichni evangelisté toto oslovení zaznamenali v evangelích. Vlastně to rabí nebo učiteli mělo v tehdejší době takové čestné označení. Jo? To byl čestný člověk, ten učitel v tehdejším světě. A z jakého důvodu se Ježíš takto příkře nějak reagoval? A já se tak, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak se domnívám, že Ježíš chtěl vést tak toho mladíka k zamyšlení. Víš, kdo je skutečně dobrý? Víš, že skutečně dobrý je pouze Bůh? Považuješ mě za to, který je poslaný od Boha Mesiáše? Jsem pro tebe Mesiášem nebo pouhým učitelem, o kterém jsi slyšel mnoho pozitivních zpráv? Protože v tehdejší době Ježíš byl asi taková, dejme tomu, celebrita místní a musel se vyprávět, jak nasytil zástupy, jak uzdravoval nemocné, jak křísil mrtvé, jak vyháněl démony. A činil vlastně mnoho dobrého v té krajině a v té době. A takže Ježíš byl takovým populárním a ta pověst o něm se musela rozkřiknout rychle. A tak pro mě tak jisté je, že Ježíš vedl toho mladíka k pohledu na Boha. Jedině Bůh je skutečně dobrý a že jedině u něj můžeme skutečně nalézt dobro. A ten mladík se ptá na skutky a Ježíš je odkazuje na Boží dobrotu. A svými skutky nebo svým jednáním si nemůžeme nějak zasloužit vstup do Božího království, a protože, jak je psáno v Římanu, že všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy. A pouze skrze tu Boží dobrotivost můžeme vstoupit do toho Božího království. A jenom skrze tu svatou oběť Ježíše Krista. A tak Ježíš skutečně ukazuje mladíkovi, na čem záleží, že záleží na té Boží dobrotě a ne na tom, kolik toho si vykonal. A on tak Ježíš pokračuje dál a říká, přikázání znáš, abys nescizoložil, nezabil, neukradl, nevydal křivé svědectví cti svého otce i matku. A zde stojí za povšimnutí, že Ježíš cituje druhou polovinu desatera a nejspíš záměrně vynechal první přikázání, která mluví o lásce Bohu, a které jsme tady dneska už slyšeli od Honzy. A zmiňuje takové morální kvality, nebo přikázání, které určí vztah k lidem kolem sebe. A tyto pravidla, pokud je tak můžeme nazvat, tak můžeme říct, že nějak zásadně nejdou proti nějakému našemu obyčejnému chápání, co je správné. Nebo i když se zeptáte nějak lidí kolem vás, kteří nejsou věřící, tak oni neřeknou, jako to je špatné přikázání. Nebo prostě nějak vnitřně cítíme, že je to správné se takhle chovat vůči druhým lidem. Jelikož se jedná o toho předního muže, tak je zvláštní, že klade tuto otázku, protože židovští chlapci byli už od malička vychováváni k tomu, co mají dělat, znali velice dobře Tóru, knih Mojžíšových. A vlastně v židovství je velký důraz na vzdělání, na studium. A tím ta mladíková otázka zní trochu zvláštně. Možná si fakt pouze chtěl potvrdit to, co si o sobě myslí, že jsem dobrý a jsem zbožný muž. Od malička slyšel, co má dělat, a tak se jedno spíš o to potvrzení své dokonalosti, než by kladl otázku, protože on se ptal, co mám dělat, ale on věděl, co má dělat, on už v tom byl vychovaný celý svůj život. A jak se on později v tom rozhovoru dosvědčuje, tak říká, on řekl, to všechno zachovávám od svého mládí, takže když mu Ježíš říká, toto dělej, tak on říkal, jo, já to dělám, já to znám, žiju v tom. A Ježíš mu neřekne, jako, proč se mě snažíš ošálit a nesnažíš se mu nějak vymluvit, že opravdu si jako nikdy nic neudělal špatného nebo opravdu se vždycky chováš tak správně vůči svým bližním. A později se píše o jeho bohatství, které Ježíš nějak nespochybně. A tak před Kristem stojí takový morálně spořádaný a slušný muž. Ale něco tomu muži muselo scházet, když se ptal na tu otázku. Něco v něm muselo být takové prázdné. A proto se tak zdánlivě nesmyslně ptal. Protože veškeré naplňování Božích dobrých přikázání mu nepřinášelo vnitřní štěstí anebo pokoj, který by mohl tak jeho přikrývat jeho život. A když si tak položím otázku, kolik lidí by se mohlo stotožnit s tou odpovědí, veškeré nařízení zachovávám již od svého mládí. Když už jste se pustili s lidmi do rozhovoru, tak určitě jste narazili na takové fráze, jako pokud je nějaké nebe, tak já si do něj dostanu, já jsem dobrý člověk a já jsem slušný, já jsem nikdy nekradl a vůči druhým se chovám slušně. Ale pokud byste se při tom rozhovoru dostali do hlouběji, tak zjistíte, že ten krásně vybarvený růžový obraz o tom člověku není bez vady. A jako lidé rádi chodíme s takovou vnější maskou své dobroty a toho, jak jsme dobří. A neradi nějak ukazujeme své zápasy, neradi ukazujeme své prohry, nějaké své nedostatky. A možná tak působíme, jakože, nebo snažíme se působit, já jsem dobrý člověk. Já jsem dobrý. Ale každý má nějaký ten škraloupek na kráse. A kdo neže. Ale lidi často si tak o sobě myslí, já jsem dobrý člověk. Ale Boha nemůžeme nějakým způsobem ošálit. A na mnoha místech v Biblii je psané, že Bůh hledí do srdce člověka a klouzá jak kdyby po povrchu. A já když jsem si tak vyhledal, když jsem hledal tu nějaké odkazy v Biblii přes vyhledávač, Tak mě to našlo miliony veršů od starého zákona, kde se píše, že Bůh hledí na nitro člověka. Jo? Ti Židé byli tak vychovávaní, že musí zachovávat nějaká přikázání. Prostě jeli v nějakých lajnách, co jim ti učitelé tehdy říkali. Ale v tom starém zákoně je psané, že já hledím na nitro. Jako, ale oni si to převrátili a to nitro dali jak kdyby bokem a jenom zachovávali to, aby vypadali hezky. Například, tady mám tři verše z přísloví. Na stříbro je kelímek, na zlato pec, ale srdce zkoumá Hospodin. To bylo 17:13, pak 21:2. Člověku připadá správná každá jeho cesta, avšak srdce zkoumá Hospodin. A přísloví 24:12. Když řekneš, hle, nevěděli jsme to, což pak ten, který zkoumá srdce, to nerozpozná a ten, kdo střeží tvou duši, se to nedozví, on odplatí každému podle jeho skutku. A Bohu teda nejde o to, abychom byli nějaký morální nebo sběratele nějakých morálních ocenění, že by nám vyslali doma plakátky, jak všechno správně zachováváme, jak se ten správný dobrý křesťan. A vlastně jde mu o nás samotné. A tak přichází Ježíšova odpověď, která se zabítí nasměřovaná úplně mimo ten rozhovor. Ale zároveň Ježíš udržel na to nejcitlivější místo toho mladíkova života. A vlastně před tím mladíkem odhalil takovou tu jeho slabost. A Bůh není ten, před kterým bychom mohli něco skrývat. A tam je psané. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následuj mě. Když si to jenom takhle to přečtete, tak si řeknete, další skutky. Takže prodáme majetek, rozdáme chudým, další plakátek, dobrý nadace, nevím, nadace Olza, dal 2 miliony korun. Jo. Takhle to působí zase další skutek dobrý, který po něm Ježíš žádá. Ale on se trefil v podstatě úplně do toho terče a kazal mu na jeho místo v životě, které nemá poddané Bohu. A u Matouše 6:19 až 23 je psáno. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde si je zloději podkopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde neničí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Ten dovětek je nejdůležitější. Ten, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A v životě tak lze mít takový žebříček různých priorit, které lze poznat toho, kolik jim věnují času, kolik do nich dávám úsilí. A nelze si říct, mám prioritu Boha, protože zachovám vám všechno, a k tomu mám prioritu tu svou kariéru, že jo? Protože později, nebo dřív, nebo později, jeden z těch dvou převáží. A prostě prioritu lze mít pouze jednu, která nějak ovlivňuje tvůj život. A tak se buď stane třeba, že jste mnohdy rozletáni mezi mnohými věcmi a zároveň neděláte nic, nebo pak později se stane, že ty věci kolo nás nějak semelou a ta boží priorita padá dolů a my běháme kolem těch pozemských věcí. A já bych to chtěl ukázat na takovém příkladu, že pokud já bych chtěl být špičkovým atletem, tak bych musel k tomu podřídit všechno, co bych dělal. Musel bych změnit svůj způsob stravování, musel bych mít dostatečný pravidelný spánek, tvrdý a kvalitní trénink. A tyto oblasti by byly na prvním místě, protože já chci být špičkovým atletem. Jo? Takže já dělám všechno pro to, abych to dosáhl. A všechno ostatní by se tomu podřizovalo, tomu tréninku, stravě. Takže já bych nešel v pátek večer se s kamarádama bavit někam do baru, ale šel bych v 10 večer spát, abych spal třeba 8 hodin. Jo? A prostě všechno by se, to, jak bych žil, by se podřizovalo té kariéře toho atleta. A Ježíš zde neříká jako hochu, peníze ničí charakter člověka, dej do církve, jo, tam ví, jak s nima správně naložit. Jako je mnoho potřeb, které je finančně třeba zaopatřit. A majetek a bohatství není hřích, A neříkám mu, jako vyvaruj se toho, ale mladík, jenže se potkal Kristem, tak ten majetek byla pro něj taková hlavní priorita. Priorita číslo jedna. A sice měl obecně srovnané nějaké ty morální zásady, které dodržoval, ale to jeho srdce nepatřilo celé Bohu. A mladík teda plnil tu druhou polovinu přikázání, ale jakoby zapomněl na to nejdůležitější místo. V tom Exodus 22 se píše: Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Když se Ježíše farizové ptali, jaké přikázání je největší, nebo co je to největší přikázání, tak jim řekl, miluj Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. To má být ta tvá životní priorita číslo jedna, pod kterou ostatní vše podřídíš. A vraťme se tedy zpátky té mladíkové otázce. Co mám učinit, abych obdržel život věčný? Ježíš zde mladíkovi ukazuje, že jeho slušný život není dostatečný na to, aby ho mohl poznat, aby mohl vkročit do Božího království. A to tvé dobré jednání tě tam nedovede tě k poznání Božího srdce. A tou cestou je vztah s živým Bohem. A aby on byl na prvním místě a pod ním se všechno podřídil. A mladík však toho momentu měl svou životní důvěru vloženou v majetek. Nebo v ten pozemský život. To bylo to, na co on se spoléhal. A to, co on nějak celý život budoval, do čeho s poctivou prací vkládal mnoho energie a prostě žil spořádaný život a táhl to nějakou tou svou kariérou. A ten jeho, to, jak on přemýšlel, to, co on chtěl dosáhnout, tak to bylo na prvním místě a k tomu měl přidružené to správné chování. A když přišel na tu životní křižovatku, když se setkal s Ježíšem, tak v ní prošel a pokračoval dál. A píše se tam, že když to uslyšel, velice se zarmoutil, neboť byl velmi bohatý. A když si čtete Bibli, tak majetek je považován za požehnání. A Bible nás nevede nějak k asketickému způsobu života, ale na druhou stranu nás nějak nabádá a varuje k tomu, jak s penězí nebo obecně s majetkem nakládat. A je zvláštní, že jak majetek a touha po penězích nás dokáže ovládat. Jakoby nás byl nějaký magnet, který říkal, já chci víc, jako ještě víc. Když se podíváte na všechny reality show v televizi, tak zatím jsou prostě peníze, jo? Prostřeno. Tam nejde o vaření, tam jde o ty peníze. Jo? Vyvolení zase, peníze. Jako ty peníze jsou schované zatím, aby se takové to lákadlo, takový ten medík, aby se tam ti lidi přihlásili. A tak máme v sobě nějaký ten magnet, který říkal, já chci víc, ještě víc. A jak už jsem říkal, Ježíš není ten, který klouzá po tom povrchu těch lidí a dívá se, jo, to jsou dobří lidé, ale jednal s nimi na základu toho, co vidí. A ten mladík se potřeboval osvobodit od takové té přílišné touhy, nebo přílišné touhy po majetku, ale jak kdyby samotným osvobozením té touhy po tom majetku to nemělo skončit, protože tam následují slova přijď a následujme. A takže jde o to spojení svého života s Kristem, aby v našem srdci mohl vládnout a aby v našem srdci mohl vládnout, tak musí mít vyklizený prostor. A tam se píše dál, že když ho Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kdo mají majetek. Nebo tě snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. A kolikrát se kvůli majetku stresujeme, kolikrát vydáváme nějaké úsilí, abychom si jej uchovali, nebo nejlépe, abychom ho ještě rozmnožili. Kolikrát nám ta starost o ty pozemské věci zabraňuje, abychom se věnovali, nebo aby se s úsilím věnovali těm Božím věcem. A věřím, že není řešení skočit do takového extrému, jakože stát se chudým a žít život v tom klášteře, majetek dát pryč a žít takový ten asketický život, že já jsem teďka poddaný Bohu a majetek mě nezotročuje, ale takovou stěžejní věc, kterou nad tím vnímám, je, že je náš ten vnitřní postoj k majetku, aby peníze nediktovaly můj životní styl. Takže to bohatství samotné není špatné, jen tam Ježíš naráží na to, že je těžší ho zvládnout. Ale já tento příběh nevnímám jenom o bohatých lidech nebo nějakému nezdravému vztahu k majetku, protože třeba ten nezdravý vztah k majetku může umít i chudí lidé, protože jak toho mají málo, tak jim v životě, nebo tak prostě jim tak vyběhají myšlenky, já chci víc, jako to málo, co mám, to mě nestačí. A taková ta vnitřní touha potom mít víc, zase je může mlít. Protože tím, že má takový, jak kdyby v jeho očích nedostatečný příjem, tak ta jeho touha mít víc bude o to silnější. A tak v životě čelíme mnoha výzvám a jedna z nich je, jak budeme hospodařit se svými schopnostmi, které nám Bůh dal. A budeme tak žít jako mladí, který sice zachovával přikázání, žil morálně čistý život, ale nebyl plně oddaný Bohu. A když Ježíš přišel s tou výzvou odevzdej mi svůj život, tak couvl, protože to jeho zajištění, nebo se bál toho, co pak nastane, protože by ztratil tu svou životní jistotu. On nic mu nechybil, on si žil svůj nějaký takový ten americký sen. Bylo mu těžké se vzdát té životní jistoty. A ten příběh od toho bohatého mládence nekončí u toho majetku, nevyústuje u majetku, ale vede k následování Krista a ukázání tomu, co tomu mnohým může bránit. A u bohatého mladíka to byl přílišný vztah k tomu majetku a taková ta přílišná touha. Ale u každého jiného to může být něco jiného. Každý může mít nějakou jinou touhu, která ho nějakým způsobem svazuje a ovládá. A tak bych chtěl položit takovou otázku. Nemám v životě taky něco, co mě stahuje od Krista? Mám svobodné srdce k tomu, abych mohl následovat Krista? Nebo je v mém srdci něco, po čem toužím a co mě odvádí od té životní priority číslo 1? A tak Ježíš nechce rozmetat naše nějaké základy a zničit naše nějaké jistoty a prostě nás tak jako podusit a říct jako ty, jsi špatný, ale boží jednání vůči nám je tak motivované láskou, protože i když na nás někdy vede k bolestným a nějakým rozhodnutím, tak nebo třeba ten pohled, když nám ukáže naše nitro, tak si říkáme, že to není úplně nejhezčí. Ale Bůh nás chce kdyby uzdravit naše srdce a přenést nás do té své přítomnosti. Protože abychom mohli být v Boží přítomnosti, tak musíme mít svůj život takový kdyby vyčištěný před Bohem. Myslím, že u Marka tam je psané, že Ježíš na něj pohleděl s láskou. Jo? Že lidi, když se třeba díváme na druhé, tak si říkáme, ty brďo, ten se chová, já bych ho nejradši jako nakopal. Jako, to je hrozně, jak ten křesťan jedná. Jo? A je to spíš tak motivované, jako podíváme se na písmo, na člověka a řekneme si, to je špatný. A není to jako motivované lásku, že mu chceme pomoct, ale jsme naštvaní, že to nedělá správně, jo? Že nejedná. Ale u Boha je to naopak, že on se dívá do srdce a to, jak s námi jedná, tak s námi jedná s láskou. A v 11. kapitole Židům se píše, že vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po 3 měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné a nezalekli se králova nařízení. Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazván synem faraonovy dcery. A vyvolil si raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě. A na závěr toho našeho příběhu Ježíš říká, on řekl, amen, pravím vám, že není nikdo, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase dostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. A tak já vám nějak nemůžu zaručit, že pokud se plně vydáš Bohu, tak prožiješ nějaký život neuvěřitelných akčních scén, které čteme v tom Mojžíšově příběhu, neskutečného dobrodružství a takových těch velkých věcích, po kterých my někdy toužíme. No, si čteme tu Biblii a nejradši bychom, aby z nebe létaly blesky a já nevím co všechno, když budeme žít. Ale můžu ti říct, že v tomto čase obdržíš mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Já nevím, co pro tebe to mnohokrát víc bude, ale bude to mnohem cennější než takové ta lidská touha potom mít hezký život tady na zemi. A kdo ví, třeba budeš i tím bohatým podnikatelem, který třeba bude podporovat Boží dílo. Ale pokud se však nevydáš po té Boží cestě, tak nikdy nezjistíš, co Bůh pro tebe měl nachystaného. A věřím, že pro tebe má věci, které tě naplní mnohem větší radostí, mnohem větším uspokojením, než nějaký ten materiální život, nebo než takový ten hod se mít dobře. A získáš takovou opravdovou svobodu v tom životě, protože když se za něčím ženete, tak jste tím jak kdyby ovládáni. A když svůj život podrobíte Bohu, tak získáte opravdovou svobodu, která vás nějak... Prostě je to takový osvobozující... Nevím, jak to popsat, ale prostě je to takový osvobozující cit. Nějak tak bych to nazval. A vlastně něco o tom pachtění za tím pozemskými věcmi si můžete přečíst v druhé kapitole Kazatele. To už vám nechám jako takový domácí úkol. A na závěr bych chtěl položit otázku, kterou cestou se vydáš. Nebo v které cestě budeš pokračovat. Abys mohl žít takový ten Boží sen, tak se musíš zdat svých představ o životě. A já věřím, že pro Mojžíše to nemohlo být jednoduché rozhodnutí, protože on vyrůstal v královské rodině, je psané, že byl vzdělán ve veškeré egyptské moudrosti, takže on žil v takové smetánce nebo v elitě tehdejšího národa, který byl tehdy mocný. Jo? Já nevím, teďka to třeba můžeme přiblížit třeba k USA. Třeba k USA, jo? Takže Ježíš by, nebo Mojžíš by byl Trumpovým synem, mohl by být následující prezidentem, Trump by mu platil nejlepší školy v Americe a měl by jako nakročeno k tomu krásnému životu, jo? K tomu, aby se mu mohlo v životě dařit a já věřím, že mnoho lidí by toužilo mít ten Mojžíšův život, kdyby pokračoval v tom Egyptě, že takže to rozhodnutí, které Mojžíš učinil, nemohlo být úplně tak jednoduché, protože on mohl být pan někdo v tehdejším světě. A protože měl ty nejlepší podmínky k tomu, abych mohl mít ten úspěšný život. Ale vzdal se toho proto, aby naplnil ten Boží sen pro svůj život. A já věřím, že toho později nikdy nelitoval. A tak se vás chci zeptat, budeš podobný Mojžíšovi, který se zbavil svých jistot a nějak zajisté i své kariéry pro Boží dílo? Nebo budeš podobný mládenci, který při této výzvě se zármutkem odešel? Protože mu ten jeho hezký život byl přednější. Pro co tvé srdce bije a pro co bude dál být? Mám takové tři otázky, které by vám třeba mohly pomoct v tom přemýšlení. Ta první je něco v tvém životě, co tě od Boha stahuje zpátky? Je něco, co máš v životě a táhá tě z té Boží přítomnosti pryč? Druhá otázka je, jaké máš v životě priority? Čím se nejvíce zabýváš? Pro co tvé srdce bije? A třetí otázku je, víš, jaký je Boží sen pro tvůj život? Hledáš jeho cestu speciálně pro tebe, nebo prostě žiješ jen tak, nebo se ženeš za nějakými věcmi?